Геплеер азатлык радиосы. Акшамыңыз кайрылы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Шуны 2020 елның 14 декабрь хептенин душанбе уни эфирде хабарлар гүндөлүгү шунку программабызда Левапта COVID-19 аламатлары менен кеселхана жерлештирилген адамдардын 15'si арадан чыкты. Милий коопсуздук министрлиги интернетте танкыйды маалыматтарды көргөндөрү тоорого чекер. Бу белек маалыматтарды диңлеп билерсиңер деп эсептешимдин этаты бөлөнө башламадан озол тиядерлик бердимлен. Уларын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиева таныш эдиярмын. Талибанның сөйбешечелері Оғанстанның Демірғазығындағы Құндуз вилаятында Оған қопсылық күйшілерінің азынан 10 ағзатын өлдірді. Бұ партлама ресмилерің 14 декабрде хөкімедің келді ғайды парағычылық кеплешіклерінің қайтадан башланжақтығыны хабар берен вақтына қабат келді. Hücum vilayetin İmam Sahip etrafında boldu deyip yerli resmiler xabar verdiler. Helak bolanların 8'si polisi işgari, 2'si eskerlerdi. Qunduz soňky ýyllarda 2 edek Talibanın gözükçülüğüne geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Awganistanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlar ýyl bäri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paraýhatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Awganistandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknaşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14 dekabrda Awganistanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilen Rus hakerleri Birleşen Ştatların hökumet ulgamlarına şol sandı mali ve sevda edaralarının internetini bövsüp girdi ve bir aylap devam eden global kibernetik kampanyasının çayında beylik hökumetleri hem esası kampanyaları nişan aldı. Milli Hopsuluk Yengeşinin Metbol Sekretari John Ulyot 13. dekabr deden çıkışında Amerikan hökumetinin bu yağdaya degişli olup bilecek ekli meseleleri yüze çıkarmak hem çözme için zirur çareleri görüyenliğine etti. Düzgün bozma varada ilkinci olup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali Ministerliginin hem Sevda Ministerliginin internet ve telekomunikasiya siyasat üçin jogapkar gulluğunu nişana alındığını aittiler. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziyan ýetirilen bolmagynyň ehtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda Rus hökümet haýkerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanın ahirinde Birleşen Ştatların derman seriştelerini dolandırıyan edaratının 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech vaksinatını 16 yaştan 85 yaş aralığındaki adamlarda ulanmak kararını tasdiklandan son bat verildi. Takminan 3 milyon çimesi dozanın ulanılmağına garaşılıyar 14. dekabrdan 16. dekabrı çene ilkinci vaksinaların edilmeginde hükümetin işini devam ettirme üçin yokarı dereceli federal işgärler bilen bir kadarda sağlık saklaş işgärleri, şeyle hem kararlar öylörünün yaşayıcıları ileri tutulur. Birleşen Ştatların vaksinaları çalt köpültmek boyunca programmasının baş ılma genişçisi Dr. Monzef Salori 13. dekabr deden çıkışında Birleşen Ştatların Mart ayının ahirine 100 milyon adamı immunizasiya etmege maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier ministri Justin Trudeau öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şu aýyň başynda Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Saudiýa Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Qazaqstanyň hökümeti onlayn tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy öz pikirini internetde açan beýan edenligi sebäpli näwerli adamlar tarapyndan avtologynyň oda berilenligini aýtdy. Tarih professori Esen Gazi Kuandi 14-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusunda ulagyny oda beren adamlaryň giýje avtologyna hüjüm edip onuň içini düwünden ýok edenligini aýtdy. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını söndürüp bilenliğine etdi. Onun pikiriçe bu hücum onun 10. yanvarda geçirilecek parlament saylovlarına tayarlık veren Kazakstan'ın saylov kanunlarını sonra gastına koyan sonki online makalaları bilen bağlanışıklı olup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumu boyunca derinewlerin başlananlygyny Azatlyk radiosuna habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.